Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Zamčené dveře oddělení, zákaz návštěv. Každoroční realita chřipkových sezon, nyní se s touto situací kvůli covidu potýkáme už přes rok. Situace, kdy rodina a blízcí nemohou navštívit svého milovaného, jsou na denní pořádku. S možným řešením přišla paní magistra Ilona Antoníčková ve spolupráci s Česko Digital. Právě o jejich projektu Spolu na dálku si dnes budeme povídat. Mám velkou radost, že ve studiu můžu přivítat samotnou zakladatelku projektu Ilonu Antoníčkovou a také zástupkyni Česko Digital paní Kateřinu Kociánovou. Dámy, vítejte, jsem moc ráda, že jste si na nás dnes našli čas.
Dobrý den.
Děkujeme, dobrý den.
Naším prvním hostem je paní magistra Ilona Antoníčková, dětská sestra ve fakultní nemocnici Olomouc na oddělení novorozenců a odborná asistentka na Univerzitě Palackého fakultě zdravotnických věd. Na svém povolání má ráda komunikaci a improvizaci v situacích, které jsou sice naučené, ale jiné, protože se přizpůsobují určitým dětem a rodičům. Individuální přístup ke každému je to, co jí baví na její práci. Má ráda nové přístupy v ošetřovatelství. Své myšlenky a nápady si ráda uspořádává při procházkách či jízdě na kole přírodou a sklidňuje se při četbě knih a zpěvu. Naším druhým hostem je Kateřina Kociánová, která působí v Česko Digital jako support koordinátorka, což znamená podporu projektu od jeho začátku až po jeho realizaci. Společně s kolegy z Kmenového tvoří bezpečné a motivační prostředí pro jejich dobrovolníky, postavené na hodnotách Česko Digital a zároveň je v úzké spolupráci se zadavateli konkrétních projektů. Ilo, povězte nám jako zakladatelka, kde a jak vznikl nápad na projekt Spolu na dálku.
Tento projekt vznikal již v dubnu loňského roku, tedy 2020, kdy byl nouzový stav a nemocnice se uzavřely pro rodiny a rodinné příslušníky. Cítila jsem, že musím nějakým způsobem pomoci dětským oddělením s virtuální komunikací dětí a rodičů. Pracuji u dětí tak celý život, proto jsem nejdříve zaměřovala tady tu komunikaci vlastně na ty děti a rodiče a až další vývoj ukázal, jak je důležitá komunikace i u dospělých nebo u starších lidí, jak jim vlastně ta rodina, ti přátelé chybí. Podařilo se mi sehnat nějaké tablety, které jsem poskytla dětským oddělením, ale při předávání a při jejich provozu vznikaly problémy, které já jsem ale nedokázala vyřešit, protože já rozumím spíše zdravotnictví, ale nerozumím technické stránce. A tak jsem hledala někoho, kdo by mi vlastně tady s tímto problémem technickým pomohl.
A tak jste našla Česko Digital. Jak jste se dostala pod jejich křídla?
Přesně tak. Tak jsem našla Česko Digital. Já jsem si je sama našla. Sama jsem si je oslovila a byla jsem strašně šťastná, že jsem je ujali a začali jsme spolu vytvářet vlastně tu cestu, jakým způsobem můžeme spolu vyřešit ty problémy, které vznikají používáním tabletů ke komunikaci. Protože určitě tablety v nemocnicích a v sociálních zařízeních se nachází i těch dárců. Během té pandemie bylo dost, ale jak je používat, nejen personál, ale i vlastně ta rodina, byl problém, s kterým právě Česko Digital mi pomohlo a jsem za to moc ráda. Děkuju.
Kateřino, přibližte nám prosím fungování Česko Digital.
Určitě, my jsme vlastně komunita dobrovolníků, říkáme jim spíš experti, protože se tam vlastně setkávají lidi úplně z různých oborů, od vývoje přes marketing, máme tam spoustu mentorů i konzultantů a vlastně oni všichni nám ve svém volném čase bez jakéhokoliv nároku na úplatu pomáhají s tím, nebo pomáhají vůbec naplňovat vize a vůbec ty sny těch zadavatelů těch projektů. A když to měla jako shrnout ještě jinými slovy, tak vlastně pomáháme řešit problémy vůbec pomocí digitálních technologií. a samozřejmě i rozšiřovat dovednosti a vůbec kontakty vlastně těch dobrovolníků, který máme v komunitě.
Jedním takovým projektem je i naše budoucí aplikace Luno aplikace, takže mnohokrát děkujeme i my. S kým vším jste při vývoji projektu spolupracovali?
Projekty v Česko Digital jsou obecně postavené tak, že na nich spolupracuje širší tým. Zpravidla se to týká projektových koordinátorů z řad dobrovolníků, kteří vlastně řídí ty projekty. Na začátku projektu jsou i mentoři a konzultanti, aby vůbec tu vizi a tu ideu toho projektu dokázali nějakým způsobem uchopit a dál s ní pracovat. A v projektech pracujeme samozřejmě i s grafiky a vůbec s odborníky, kteří mají k tomu tématu co říct. V případě našeho projektu to nebyli třeba vývojáři, ale v ostatních projektech pracujeme samozřejmě i s programátory, kteří třeba tvoří právě webové stránky.
Mm-hmm. Ila už dnes zmínila, že k tomu být spolu na dálku používáte tablety. V čem jsou tablety lepší než samotné telefony pacientů?
Samozřejmě ke vzdálené komunikaci lze určitě využít mobilní telefony, ale pokud se bavíme o komunikaci třeba starších lidí, tak tablet je lepší v tom, že má větší obrazovku, takže vlastně umožňuje větší šíři toho detailu a vůbec třeba umožňuje komunikovat s více lidmi najednou. Takže je to spíš, řekla bych, o pohodlí, které ten tablet vlastně umožní. Mm-hmm.
Ilo, mohou potom pacienti tyto tablety využívat i k jiným účelům, než je samotná komunikace?
Určitě mohou a myslím si, že i ta oddělení, ty tablety mají právě proto, nejen pro tu komunikaci, ale že mohou si pacienti mohou tam mít různé formuláře a informované souhlasy, které si mohou přečíst a možná i vyplnit, nebo také se používají k edukaci těch pacientů, to znamená třeba mohou tam mít nějaké stravovací jídelníčky nebo léčebný režim, který by ti pacienti buď to s akutním nebo chronickým onemocněním měli dodržovat doma a to by si mohli klidně vlastně na tom tabletu přečíst, včetně nějaké obrazového videa, kde by všechno jim více přiblížilo a k tomu si myslím, že právě ta videotechnika slouží.
Mm-hmm. Pro kolik pacientů potom slouží jeden ten tablet?
No, záleží na odděleních, ale víceméně ty tablety slouží pro více pacientů, proto je třeba důležité se domluvit s rodinou, kdy budou ten hovor, videohovor vlastně s tím pacientem v jaký čas, aby se nepřekrýval třeba, když pacienti jiní na tom tabletu jsou. Takže toto je právě o domluvě toho oddělení. Jiný problém tam asi není.
Mm-hmm. Vy jste k realizaci zvolili neposkytovat hotové řešení, ale příručku. Kateřino, proč je tomu tak?
My jsme samozřejmě na začátku chtěli vlastně rozdat spoustu tabletů, sehnat sponzory, poskytnout to hotové řešení, ale spojili jsme se vlastně se zástupci projektu, kteří už něco podobného realizovali. To znamená, jejich zkušenost nám vlastně napověděla, že tak úplně nejde o to, že by neměli ty prostředky nebo neměli tu techniku, ale spíš tam byl nějaký jako strach vůbec z té technické stránky, vůbec jako ze zodpovědnosti za to zařízení. Takže jsme nějakou jako logickou úvahou přišli na to, že chceme spíš ty zařízení motivovat k tomu, aby to řešení vůbec jako realizovat chtěli. A vlastně díky tomu jsme vytvořili příručku, kterou jsme nechtěli ale koncipovat jako nějakou metodiku odbornou, ale spíš prostě lidsky sdělit, jakým způsobem a většinou teda docela jednoduchým lze tu vzájemnou komunikaci vůbec jako zrealizovat.
Co všechno se potom v té příručce dozvíme?
My jsme se snažili příručku samozřejmě nedělat příliš tlustou, aby vůbec personál a ostatní, kteří mají zájem o to téma, nemuseli dlouhavě studovat. Takže jsme shrnuli jenom to nejdůležitější. Určitě patří k tomu vůbec jako by ta motivace, proč ty tablety mít, k čemu jsou dobrý. Opřeli jsme se i o nějakou technickou stránku, jaký ten tablet v základu by bylo dobré mít, jaké příslušenství využít. A pracovali jsme i na tom, že jsme nějakým způsobem popsali stručně nejpoužívanější aplikace, které je možné využít v těch tabletech. Vlastními slovy jsme vlastně napsali návod, jak je používat, a proto, abychom i přiblížili, že tablety lze získat darem, tak jsme do příručky vložili i třeba vzory darovacích smluv, aby jsme co nejvíc zjednodušili ten proces.
A jak získat tuto příručku?
Příručka je k dispozici na webových stránkách našich garantů. Jedním z nich je Národní telemedicínské centrum v Olomouci při fakultní nemocnici. Dále to na stránkách Asociace poskytovatelů sociálních služeb a samozřejmě i u Česko Digital.
A jak potom může být pořízení tabletů financováno?
Co se týče financí, tak jak už jsme zmínili několikrát, určitě je to vůbec z rozpočtu daného oddělení nebo daného zařízení. Většinou i ta zařízení mají nějaké vlastní partnery, takže můžou čerpat i od nich. Samozřejmě uspořádávají se různé sbírky, tak jako Ila už zmínila, že sama jednu vlastně uspořádala. Může se jednat i o dary od rodin, takže v podstatě těch možností je vlastně spousta. A pořízení tabletu je otázka několika tisíc, takže to není žádná velká finanční investice.
Kdy potom vůbec zvážit pořízení tabletu?
Tablet určitě doporučujeme tam, kde nás to nějakým způsobem nutí tu komunikaci živou omezit. Může se to týkat samozřejmě i rodin, které mají mezi sebou nějakou větší vzdálenost, to znamená navštěvovat ty blízké není až tak jednoduché. A může se to samozřejmě týkat i pacientů nebo klientů, u nichž je potřeba častěji konzultovat třeba zdravotní stav. A nebo je to samozřejmě i v těch případech, kdy ta komunikace je tím pacientem vyžadována častěji, než vůbec ta rodina prostě může.
Pro která zdravotnická zařízení a oddělení je potom příručka určena?
Myslím si, že tady tu příručku mohou využít všichni ti, kteří chtějí používat tablety nebo jiná zařízení pro komunikaci. A vlastně pro tu komunikaci ty tablety nebo jiná zařízení jdou využívat na jakýchkoliv odděleních, ale nejvíce si myslím je potřeba je využívat u pacientů, kteří nemohou využívat svoje osobní. To znamená u pacientů, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu, leží na jednotkách intenzivní péče, na árech, na chronických jednotkách péče, na sociálních lůžkách nebo v sociálních zařízení. Takže tam by se měla tato zařízení využívat, jak u dětí, tak u dospělých.
Jak potom třeba starší pacienti zvládají ovládání tabletu?
Tablet v nemocnici jim pomůže ovládat vlastně personál. I vlastně pacienti, kteří leží na posteli, tak ho mohou mít zasunutý v držáku nad tou postelí, protože ta komunikace by měla být delší, aby opravdu pro toho pacienta měla takový větší bonus, můžou se tam vystřídat třeba celá rodina, takže ten hovor někdy může trvat třeba 10 minut, ale také hodinu a půl, protože mohou tam i číst, mohou opravdu se celá rodina na toho pacienta mluvit. Tam nejde o to, aby pacient jenom mluvil, ale spíš, aby vnímal, co mu ta rodina chce říct. Takže pro pacienta tablet spustí sestra, ale druhá stránka je, že vlastně ti pacienti, zvlášť starší, mají svého manžela, partnera, který je starší a zrovna tak nedokáže ovládat tu techniku. Proto si myslím, že i tady ta příručka není jenom pro zdravotnický personál, ale i vlastně pro ty rodiny příslušníky, kde si můžou všechno načíst, anebo i může někdo, buď to z rodiny, nebo z toho zdravotnického personálu, nebo z přátel jim pomoci to nastavit, nebo vlastně třeba zakoupit, nebo pořídit ten tablet i doma, aby si mohli toho využít.
Pomáhají potom tyto videokomunikace ke zlepšení zdravotního stavu?
Já si myslím, že určitě, protože jakákoliv komunikace pomáhá ke zlepšení stavu. Jako to je, projevíte zájem o toho pacienta, projevíte takovou podporu tomu, že není na to sám, není sám a má pro co žít a pro koho žít. Takže komunikace v každém případě vždycky pomůže, ať dobrá nebo špatná. Protože třeba u těch starších lidí se často třeba vyjasní nějaké pokřivené vztahy a i to je, co třeba ten člověk se mu špatně leží v té nemocnici s tím, že si něco nevyříkal s tím partnerem nebo s tou rodinou a i toto k tomu slouží.
Máte nějaké příběhy z praxe?
Příběhů je spousty a určitě nejenom ode mě, protože nejsem já sama, která přišla s tím, jak používat tablety pro ty pacienty, ale napadá mě, kdy dcera své mamince četla z knížky, které maminka četla jí, když byla malá a vyvolalo to velký nebo byl to takový velký emoční zážitek vlastně pro obě, že si vzpomněli a navázali na takovýto krásný, kdy maminka s tou dcerou byly v tom spojení. Nebo zase dědeček byl při videohovoru přítomen takové té domácí nedělní pohodě u kávy, kde byli nejen jeho dcera s manželem, ale i vnuk a pravnuk. Takže to je taky určitě moc hezké, co může zprostředkovat vlastně ten tablet, kdy tam je větší obrazovka, vleze se tam víc lidí a je tam jakoby může vnímat víc těch emocí přes tu obrazovku.
A jsou nějaké případy, kdy potom ty tablety použít nelze?
Já myslím, že tablety lze použít vždy a jak jsem ji zmiňovala jednou určitě, zvláště pro ty pacienty, kteří jsou třeba upoutáni na lůžko v nějakém nepříliš dobrém stavu již delší dobu, nepoužívají a nemohou používat svoje osobní telefony tím pádem, pokud se k ním nedostane rodina z důvodu zákazu návštěv nebo vůbec nějaké zhoršené epidemiologické situace na jakémkoliv oddělení, tak ten hovor je pro ně to jediné, na co se určitě ti pacienti těší. A i když nemluví, tak je vnímají.
Takže můžou pomoci i nekomunikujícím pacientům.
Přesně, jako dnes, já jsem původně cílila právě na malé děti a děti třeba, které jsou na různých přístrojích, kdy nemluví, že se zapomíná a to bych chtěla i vlastně i dospělí, že se zapomíná na to, že když člověk nemluví, tak jakoby nepotřeboval tu svoji rodinu nebo přítele. Jako. Napadlo mě takové, že vlastně loni ve sdělovacích prostředcích informovali, že Josef Laufer se dostal, zpěvák, myslím, že všichni ho znají, do těžkého stavu a později ta rodina děkovala všem přátelům, známým a fanouškům, že mu posílali nahrané vzkazy. Toto si myslím, že toto je, kdyby se právě ten tablet i v normálním možná, i v normálních situacích, kdy nejsou zakázané návštěvy, měl používat a ta rodina by to měla chtít po těch zdravotnicích, protože vlastně toho pacienta tím mohou nabudit, probudit. A myslím, že je spoustu případů, kdy pacienti, kteří byli v určitém stavu a dostali se z toho, vzpomínají na to, že slyšeli všechno, co jim bylo řečeno. A toto bych chtěla, aby vlastně, jestli mohu zdůraznit, tady naším rozhovorem byla hlavní myšlenka nezapomínat na ty děti, malé děti, dospělé, starší lidi, kteří si o to nemohou říct, aby jsme jim to umožnili. My zdravotníci, ale i ta rodina.
Máte potom nějaké doporučení pro to, jak často třeba takový rozhovor vést s rodinou?
Já sama bych určitě byla ráda každý den, a aby ten rozhovor byl delší, opravdu, aby to nebylo jenom krátké, ale dalo se říct spoustu normálních věcí z běžného života, který ten pacient, kdyby nebyl v nemocnici s tou rodinou vedl, tak vlastně tomu pacientovi připomíná ten normální život, aby se chtěl do toho normálního života vrátit a zařadit. Takže záleží jenom na možnostech toho oddělení a na chtění rodiny a zdravotníků.
To jsou opravdu krásné myšlenky. Já jsem moc ráda, že jste s tímto nápadem přišla, že vás tady dnes máme. Zpozorovali jste během pandemie COVID-19 nějaký zvýšený zájem o tyto příručky?
My jsme vlastně příručku vydali a vůbec na veřejnost se dostala teprve nedávno. Je to třeba měsíc, takže nedá se úplně říct, že bychom to mohli nějak zhodnotit samozřejmě, ale máme povědomí o tom, že nejrůznější organizace vůbec jako tu příručku šíří třeba na svých sociálních sítích, takže a šíří se vůbec jako mezi lidmi, mezi těmi, kteří třeba mají někoho blízkého v zařízení a nemůžou ho navštěvovat, takže nedá se to nazvat úplně zvýšeným zájmem, ale spíš takovou jako přirozenou touhou to vůbec šířit tu myšlenku.
Tak doufejme, že se to bude šířit i nadále. Mohou být potom tyto tablety využívány i pro realizaci náročných rozhovorů nebo rozhovorů právě s rodinou pacienta ze strany zdravotnického personálu?
A já myslím, že během pandemie už tyhle rozhovory probíhaly, protože jiným způsobem často to ani nešlo řešit. Takže určitě jde i citlivá komunikace může jít přes ten videohovor, přes tablet. Jenom záleží na komunikujícím, který chce to citlivé téma třeba s tou rodinou vykomunikovat, jo. Spíše o těch nástrojích té komunikace, takže za mě využít jde a myslím si, že se i využívala.
Jak se potom řeší zabezpečení přenášených dat?
Samozřejmě záleží na tom, jestli dané zařízení má svoje vlastní IT oddělení, v takém případě to mají o dost lehčí, protože samozřejmě tam ví všechna ta bezpečnostní rizika, vůbec se o ty služby starají tak, aby byly funkční a zajišťují vlastně celou tu službu a podporu. A tam, kde IT oddělení nemají, tak musí dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Není to ale nic těžkého, to znamená, není se potřeba bát toho, že nás jako čeká tady nějaké bezpečnostní opatření, které dokážeme splnit, ale je to spíš o tom, že když třeba se vede rozhovor a posílají se fotky, tak a to zařízení se půjčuje mezi více lidí, tak samozřejmě potřeba dbát na to, aby se všechny tato data a vůbec jako soukromé informace vymazaly, aby to nepřišlo do rukou dalších lidí.
Může se třeba potom tablet použít i pro dokumentaci pacientových pokroků, právě že se posílají ty fotky rodině, používají se takto?
Myslím si, že některá oddělení toho využívají, protože opravdu během toho loňského letošního roku se začala více využívat telemedicína a telenursing, což je vlastně zaměřeno na tu medicínskou a ošetřovatelskou část, takže některá oddělení, která více již v té telemedicíně a telenursingu pracují, tak to již používají, ale jsme zatím na začátku a učíme se. Proto taky máme tu příručku, která bude sloužit nejen pro komunikaci, ale myslím si, že i vůbec spojení jakékoliv na tom tabletu a bude sloužit nám zdravotníkům, protože, jak jsem na začátku zmínila, rozumíme více medicíně a méně technickým věcem.
Ne, na každém oddělení je potom zabezpečené Wi-Fi připojení. Jak se řeší tohle?
V podstatě mezi doporučení, která jsme do příručky zařadili, patří i datová SIM karta. To znamená, pokud to tablet umožňuje, určitě je lepší využít to. Spousta zařízení má samozřejmě smlouvu s různými telekomunikačními společnostmi, takže operátor v podstatě může poskytnout datovou SIM kartu třeba za symbolickou částku. Zařízení mají určitě i svoje Wi-Fi připojení, většinou pro interní účely jsou zabezpečené, ale nebývají tak úplně stabilní, aby ty hovory mohly být kvalitně vedeny.
Jaké jsou potom vaše plány s příručkou do budoucna?
No, za mě určitě, aby byla co nejvíce využívaná a pomáhala, aby jsme se my zdravotníci nebáli tu komunikaci využívat a právě tu příručku používat. To je hlavně na straně nás, ale samozřejmě, aby rodina pacientů chtěla chtěla po zdravotnicích tuto komunikaci. Pokud budou pacienti a jejich rodiny, přátelé tuto komunikaci vyžadovat po zdravotnicích, tak vlastně se daleko více ta komunikace bude využívat a bude potřeba využití i pro tady tu příručku.
Co vy, Kateřino, máte nějaké plány?
Tohle můžu určitě jedině podpořit. Samozřejmě tím naším hlavním cílem je ta motivace. Motivovat personál a vůbec kohokoliv, kdo tu zelenou komunikaci nějakým způsobem oddaluje a má nějaké pochybnosti, tak prostě ho přesvědčit, že to fakt je jednoduchý a stačí k tomu pár kroků.
Přáli byste si tablet pro každého pacienta v nemocnici?
Určitě bych si přála co nejvíc tabletů, jestli pro každého pacienta to nedokážu určit, naříct, jestli je to v možnostech nemocnice, a nebo jestli by to nebylo příliš techniky na jednom oddělení, ale co bych si opravdu přála je, aby se rodina s tím pacientem mohla spojit, aby ten rozhovor nebyl krátký, ale mohli si povídat, číst, prožívat drobné radosti a starosti normálního života, aby toho pacienta tímto způsobem vrátili zpět do reality a do toho rodinného prostředí.
To jsou krásná přání. My už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já už se na závěr tradičně ptám. Máte nějaký vzkaz pro naše posluchače, Kateřino?
Já bych se asi přála vůbec i z vlastní pozice třeba vnučky, aby lidi nezapomínali na to, že existuje někdo, kdo ten kontakt potřebuje, i když je třeba 10, i když je třeba 500 kilometrů od nás. Tak, aby jsme prostě s těmi blízkými komunikovali, ať už naživo, nebo přes obrazovky a prostě ten kontakt nestratili.
A co vy, Ila? Máte nějaký vzkaz pro posluchače?
Já bych chtěla požádat posluchače, pokud budou mít svého blízkého v nemocnici, aby požádali personál o to, aby s ním mohli být co nejvíc v jakém, buď to v reálné komunikaci, anebo v té videokomunikaci, protože pro toho člověka je to strašně důležité a vlastně neobohatí to jenom toho člověka, ale i tu celou rodinu. Ještě bych chtěla poděkovat všem sestrám, protože jsem tady jako dětská sestra, ale chtěla bych poděkovat všem sestrám, které pracovaly během covidové doby a vyvíjeli i právě tady tu aktivitu v tom, že používali svoje mobily, svoje tablety, aby spojili ty nemocné lidi s tou rodinou. Tak bych jim za to chtěla moc poděkovat. Protože bez jejich práce, lidskosti a lásky k lidem by vlastně nebylo ani ošetřeno tolik lidí, co bylo ošetřeno. A určitě na spoustu z nich vzpomíná ta rodina a ti pacienti. Tak jim moc děkuju.
S těmito díky si přidávám i já za celé LUNO. My už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já bych vám moc ráda poděkovala za to, že jste si na nás dnes našli čas. Pověděli nám o vašem úžasném projektu Spolu na dálku.
Děkujeme moc.
Taky děkuju.
Děkujeme i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do LUNO podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce LUNO. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když zavítáte na náš charitativní e-shop www.luno.cz nebo také na naše stránky Facebook a Instagram. Dovíte se tak víc o našich aktivitách, můžete tak naši aktivitu i podpořit. Ráda bych také poděkovala studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. A to už je ode mě pro dnešek vše. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.